You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ስማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብዚ ለንቅነ ብዓርቢ ማለት እዩ ዕለት 15 መጋቢት ኣብ ኒውዚላንድ ሓደ ፍጻሜ ተፈፂሙ ነይሩ። ንሱ ድማ ሉፍ የማናዊ ኣውስትራልያዊ ዜጋ ዘለዎን ካልኦትን ኣብ ክልተ መሳጊድ ናይ ክራይስት ቸርች ዝበሃል ከተማ ናይ ኒውዚላንድ ኣብኡ ኣትዮም ንጹሃት ኣብኡቲ መሳጊድ ዝሰግዱ ዝነበሩ ናይ ዓርቢ ጸሎት ዘብፅሑ ዝነበሩ ኣመንቲ 50 ዝኾኑ ከም ዝተቐትሉን ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ብዜናታት ክቕላዕ ጸኒሑ። ምስኡ ተኸቲሉ ብዙሕ ነገራት ክበሃል ቀኒሎ ኣብዝን ኣብ ኣውስትራልያን ከምኡውን ኣብ ኒውዚላንድ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብፍላይ ድማ ሓደ ሴነተር ናይ ኩዊንስላንድ ፍሬዘር ኣኒን ዝበሃል ዝሃቦ መግለፂ ማለት ኢሚግሬሽን ወይ ብዙሒ ስደተኛታት ስለ ዝኣትዉ ዘለዎ እዮም እዚ ፀገማት ዝፍጠር ዘሎ ዝብል ሓደ ርእቶ ብምሃቡ ካብ ህዝብን ዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ትካላትን ዳርጋ ኩለን ሰልፍታትን እውን ክኩንንኦ ተሰሚዐን ምዝ ዝተተሓዘ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዘለዉ ማሕበረሰብ ነዚ ጉዳይ ከመይ ከም ዝርእዎ ዘለዉ ብተኸታታሊ ዓሚልና ክንብሎ ንኽእል ኢና። ኡስታዝ ሑሴን ዓብድልዋስዕ ቁርብ መብርህ ክበና እዩ የቐኒልና። ኡስታዝ እዚ ጉዳይ ከመይ ተቐቢልካዮ ስኻ ብውልቅኻ እቲ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ግብረ መልሲ ከመይ ከም ዝመስል ጥቕልል ብዝበለ ዶ ክትገልፀለይ?
መርሓባ የናሓወይ። ኣነ እውን ዓሚል ናይ ኤስቢኤስ ከም ምዃኑ ብመጀመርያ ክረጋግፀልካ ይፈቱ። ብሓቂ ዘድንቑት ሰኻትኩም ኩሉ ከምቲ ልሙድ ምስገናይ ከብፅሕ ይፈቱ። ካብኡ ብምቕፃል ድማ በዚ ግብረ ሸበራዊ ስራሓት እዚ ኣብ ክራይስት ቸርች ኒውዚላንድ 50 ዝኾኑ ህይወቶም ስኢኖም ዘለዉ ረቢ ርሓመሎም ባሕሪ ጀና ይኹን ሰፈሮም እናበልኩ ዘረባይ ክጅምር ይፈቱ። ከምኡ እውን ነቶም ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታላት ድምፂ ናይ ኣኒን ዘስምዑ ዘለዉ ንኣቶም ከዓ ምሕረት የውርደሎም ስፒድ ሪካቨሪ ይምነየሎም ማለት እዩ። ብሓቂ እዚ ተግባር እዚ ግብረ ሽበራ ዘረጋግፆ ተደኣ ሃልዩ ግብረ ሽበራ ሃይማኖት ዓሌት ሕብሪ ከም ዘይብሉ ንዛ ዓለምና እዚኣ ብሓቂ ደጊሙ ደጋጊሙ ዘረጋግፅ ዘሎ እዩ ክብል ይኽእል እየ። እቲ ሕብረተሰብ እስላም ብፍላይ ከዓ እዚ ነዚ ግብረ ሽበራ እዚ ዝፈፀመ ሰብ ኣውስትራልያዊ ብምዃኑ ካብ ኣውስትራልያ ምኻዱ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ኩሉ እስላማይ ወይ እውን ማይግራንት ንኩሉ ብሓቂ ኣሰካፊ ኩነታት ኣውዲቆ ከም ዘሎ ኩላህና ኣይንስሕቶን ኢና። ብፍላይ ድማ ናብቲ ናይ እስላም ኮሚኒቲ ግን እንተ ደኣ ኣስተብህል ኣቢልና ከዓ እቲ ሓደ ኣወንታዊ ጎኒ ናይዚ ንኩሉ ኣስተብሂሉሉ ሕጂ ዳርጋ መቸስ ገሊኡ ከይበፅሖ ከለብኡ ይእምት እዩ፣ ገሊኡ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ምስ ረኣዩ ጥራሕ እዩ ክበራበር ዝኽእል። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ንሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ ከምስግና ዝፈቱ ብዛዕባ እዚ ዝጠቐስካዮ ሴነተር ፍሬዘር ኣኒን ዝተባህለ ድሮ ኤስቢኤስ ኣስተብሂላትሉ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሒ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ሄት ስፒች እሞ ከዓ ኣብቲ ንኩሉ ወካሊ ንኩሉ ከእንግድ ዝግባእ ባይቱ ኣውስትራልያ ኮይኑ ነዚ ተፈፂሙ ዘሎ ግብረ ሽበራ ካብቶም ሓደ ኦርኬስትሬት ዝገበረ ሰብ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ኮምፕሊሲቲ ምስ እዚ ምክንያቱ ኣብቲ ማናፌስቶ ናይዚ ግብረ ሽበራ እዚ ወይ ገበን እዚ ዝፈፀመ ሰብ ተጠቂሱሉ ኩሉ እቲ ዋይት ሱፕረማሲ እቲ ናይ ሃይማኖት እስልምና እስላሞፎቢያ ዝበሃል ኩሉ እዚ ተጠቂሱሎ። ስለዚ ነዚ ኣስተብሂላ ብዛዕባ ፍሬዘር ኣኒን ኣነ እውን ዕድል ረኺበ ብዛዕባኡ ተዛሪበ ነይረ ቅድሚ ቁሩብ ኣዋርሕ። እሱ ንምንታይ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ሲ ቀፃሊ ከምዘይ ምዃኑ ይርዳእና ነይሩ ኩላህና። እዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ገለ ጉድኣት ከውርዱ ክእሉ ግን ክቕፅሉ ንነዊሕ ግን ኣይክእሉን እዮም። እንሆ ድሮ ፍሬዘር ኣኒን በቲ ዝገበሮ ልቦና ዘይብሉ ሬሲስት ዝኾነ ፈላላይ ዝኾነ ኮሜንትስ ናቱ ድሮ እቲ መፂኡ ዘሎ ስቶርም ነቀይ ነቀይ የብሎ ኣሎ። ካብቲ ባይቶ እውን ይግለፍ ይኸውን ልዕሊ ሚልዮን ሰብ ክወፅእ ከም ዘለዎ ካብቲ ባይቶ ድምፁ የስምዕ ኣሎ። ካብቲ ዘሐጉስ ድማ በቲ መንእሰይ ወዲ ዊሊ ኮኖሊ ወይ ኤግ ቦይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዘሎ ሕጂ መላእ ዓለም ተወስደ ናቱ ስጉምቲ ብቃላት ጥራሕ ዘይኮነስ በታ እንቋቁሖ ገይሩ ነታ ርእሱ ሃሪምዋ ወይ ተንቋቁሖ ሰይርዋ ከምዚ ዓለም ምሉእ ዝረኣዩ ስለዚህ በሐቂ እቲ ናቱ ግብረ መልስውን ሪኢና ኢና ክሳብክንደይ ኤክሰሲቭ ፎርስ ከምዚ ተጠቕመ እቲ ቫይለንት ኔቸር ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ዕቑር ዝነበረ ዓለም ሙሉእ ተራእዩ። ስለዚ ነዚ ቆልዓ ወይ ነዚ ወዲ እዚ መንእሰይ ብሓቂ ነመስግኖ እቲ ናቶም ስእሊ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ስለ ዝሃበና ከምኡውን ሓሊፍና ሕብሪ የብሉን ሃይማኖት የብሉን ንብሎ ዝነበርና ኣብቲ ዝሓለፈ ኢንተርቪው እውን ጠቂሶ ዮ ነይረ ኣባና እውን ኣለዉ ገለገለ ሕሉፋት ጥሩፋት ኣብቲ ፖለቲካል ኣሪና ጭሩስ ብዓቕማ ትሕጎም እንድዩ ብዙሕ ነዚ እስላማፎብያ ዘነሃህሩ እዚ ነገር እዚ እውን ንዓና ኤክስፖርት ንክገብሩና ከም ኤርትራውያን ነቲ በቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ላሕሊሑ ዝፀንሐ ንዕኡ ነቲ ተዘሪጉ ዘሎ ተጠቂሞም ነቲ ሶሻል ፋብሪክ ንሕና ክበታትኹ ዝፍትኑ ሰባት እውን ርኢናዮም ኢና። ስለዚ እንሆ ገሊኦም ካ ብዙሓት ሕጂ ነዚ ስቶር መፅኡ ዘሎ ደኒኖም ይሕልፍዎ ኣለዉ። ግን ከም ዝመስለና ኣነ እዚ ስቶርም እዚ ምስ ሓለፈ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ክምለሱ ኹም ምዃኖም ይፈልጥ እዩ።
ኣራይ ናብዚ ናብ ኣውስትራልያ ክመልሰካ ስታዝ ቅድሚ ሕጂ ዝበሃል ዝነበረ ምናልባት ቴሮሪዝም ወይ ከዓ ግብረ ሽበራ ብፍላይ ንእስላም ካብ ሚድል ኢስት ወይ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፅኦም ይበሃል ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናብ ሕሉፋት የማናውያን ፀዓዱ ብግልፂ መራሕቲ ኣውስትራልያ ይኹን ኒውዚላንድ ከም ቴሮሪስት ኢሎም ክጠቕስዎም ምርኣይን ክኩንንዎም ምርኣይን እዚ ፍጻሜ እዚ ነቲ ኣተሓሳስባ ቀይርዎ ዶ ኢልካ ተኣምን? ኣብቲ ማሕበረሰብ እውን ቁርብ እፎይታ ዝፈጠረ ኮይኑ ዶ ይስማዓካ? ማለት ናሬቲቭ እቲ ኣባህላ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ትፎካስ ዝነበረ ብስደት ዝመፁ ኣስላም ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሕጂ ግን ቁርብ ከዓ በቲ ሓደ ወገን እውን ሚዛናዊ ዝኾነ ነገራት ንክፈጥር ዕድል ፈጢሩ እዩ እቲ ሕማቕ እቲ ማለት ዘሕዝን ጎኑ ገዲፍና ማለት እዚ ጉዳይ እዚ ቁርብ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት እወታዊ ኣተሓሳስባ ወይ ኣረኣይ ኣብቲ ብፍላይ መራሕቲ ሃገራት ናይ ምዕራብ ለውጢ ከምፅ ኢልካ ትፅበ?
ደፍነትሊ እዚ ትብሎ ዘለካ ካብ ሚት ዝድግፎ እዚ እቶም ዝብልዎ ቲፕ ኦፍ ኣይስበርግ እዩ። ምክንያቱ ብሕጂ እውን እዚ ኣክሲደንት እዚ ምዝ ኩሉ መረረናቱ ዘጉልሖ ነገር እንተደኣ ሃልዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንነዊሕ ግዜ ክስራሓሉ ከም ዝፀንሐ እዚ ፕላትፎርም ናይ ሚድያ ተጠቂሞም ሶሻል ሚድያ ተጠቂሞም ነዚ ዘጋውሑ ዝነበሩ ከምዚ ዓይነት ኣብ ከምዚ ደረጃ ከም ዘብፅሕዎ ንኩሉ ሕጂ ክሊር ኮይኑ እቲ ሓዚኑ ዘሎ ሕጂ እቲ እስላሚክ ኮሚኒቲ ኣብ ኣውስትራልያ ይኹን ኣብ ኒውዚላንድ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነሲ ወላ እስላም ኣብ ዓለም ምሉእ ዘሎ ዘይኮነሲ ኩሉ ብዓይኒ ሂማኒቲ ክሪኦ ክኢሉ ኣሎ እዚ ከምቲ ዝበልክዎ ንዓለም ምሉእ ኣረጋጊፁ ሬሲዝም እስላሞፎብያ ዘኖፎብያ ኩሉ እዚ ቦታ ክህልዎ ከምዘይን ግባእ። ሕጂ እቲ ዓንተ ወይ እውን ዝጠቀስክዎ ውሕዳት እዮም ነታ ባላንስ ክሕልው ዝፍትኑ ዝነበሩ ኣብዚ ሚድያ ከምዚ ዓይነት እውን የዋሃት ኣለዉ ብዙሓት ክርከብ ኢሎውን ዝግምቱ ኣይነበሩን ሰሚዖም ሞጥራሕ ድኮዱ ዝነበሩ ግን እቲ ፕሩፍ ዝገበሮ ነገር ተዳሃልዩ እዚ ዛዕባ እስላማፎብያ እቲ ኩሉ ናይ ሬሲዝም ዋይት ሱፕረማሲ ዝበሃል ገለገለ እዚ ናቱ ኣሉታዊ ጎኒ ከም ዘለዎ ናብ ከምዚ ዓይነት እውን ከም ዘስዕብ ዘይርድኦም ሰባት ዝበልከዎም ዓንተ ቦይ ግን ሕጂ ክውን ገይርዎ ድሕሪ ሕጂ ዳርጋቲ ህዝቢ ዓለም ኩሉ ኣስተቢሉሉ። ስለዚ ሎሚ እዛ ግሎባል ቪሌጅ ትበሃል ክንነብር እንተ ደኣ ኮይና ብሶሻል ሃርሞኒ ኣብዘ ዘለናዮ ሃገር ዓለም ሓንቲ ዓለም እያ ኣብ ዝብል መረዳእታ በፂሑ ኣብዚ ዝቕፅል ሕጂ እቲ ፕላትፎርም ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፈላለይቲ ሰባት ዳርጋ ዕድል ከፅብበሎም ኢለ ናተይ ግምት ኣለኒ።
በቲ ሓደ ወገን ድማ እስልምና ሃይማኖት ድሕሪ ባይታ ዘለዎም ግብረ ሽበራ ክፍፅሙ ከለዉ ብዙሕ ክዛረቡ ኣይተሰምዑን ማሕበረሰብ እስላም ኣብዚ ዘለዉ ኣብ ኒውዚላንድ ሕጂ ግና ኣብኦም ምስ በፅሐ ብዙሕ ዋጭዋጭ ኢሎም ዝብሉ ናይ ሚድያ ማዕከናት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ንሰማዕ ኣለና እሞ ነዚ ኸ እንታይ መልሲ ትበሉ?
ብሓቂ እዚ ቅሩብ ኣነ ሪስፖንሲብል ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ መጀመርያ እቲ ቀንዲ ቪክቲም ናይዚ ቴሮሪዝም ኮይኑ ዘሎ ብእስላማዊ ቴሮሪዝም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ቪክቲም ናቱ ወይ ግዳይ ናቱ ኮይኑ ዘሎ እቲ እስላማ እዩ። ንሪኦ ኣለና ዝኾነ ዘሎ ኣብ ሱርያ ድዩ፣ ኣብ ዒራቅ ድዩ፣ ኣብ ምንታይ ድዩ፣ ኣብ የመን ድዩ፣ እዚ ኮ ኩሉ እዚ ቴሮሪዝም እዩ። ኣብ ፓለስታይን ዶ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ቴሮሪዝም ክልተ ዓይነት እዩ። ስቴት ስፖንሰርድ ቴሮሪዝም ኣሎ ኣሎ ከዓኒ ብኦርጋናይዜሽን ስፖንሰር እንትኸውን ኣሎ እውን ሓደ ሰብ ቮለንቲር ኮይኑ ነዚ ዓይነት ኣክቲ ዝክፍፅም። ስለዚ ቁሩብ እንድዒ ኣነ ንሕና ኣነ ብዛት ኣነ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅናዮ ብዛዕባ እዚ ናይ ቴሮሪዝም እውን ክዛረባ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ ወፂአ ነይረ ብዛዕባ ናይ ሜታ ዳታ ክተኣታቶም ከሎ ንምንታይ እቲ ቴሮሪዝም መፅእ ኣሎ ብሓቂ ብዓቕሚ ኤስቢኤስ ትግርኛ መደብ ትግርኛ ሲ እዚ ጉዳይ እዚ ዕድል ተዋሂቦስ ክስራሓሉ ክበርህ ዝግብኦ ነጥብታት ኣለዎ ከነብርሆ ብዓቕምና ኢና ፈቲና። እቲ ውፅኢት ናቱ ግን ከምቲ ዝበልክዎ ሰባት ኣለዉ ካብ ፍንጫኦም ንንዮ ክሓስቡ ዘይክእሉ ሕጂ እቲ ነገር ምስ ኮነ ዝዛረብሉ ዘለዉ እምበር ንሕና ኩሉ ግዜ እንታይ ና ንኣምን መስለካ ቴሮሪዝም ሕብሪ ሃይማኖት ዓሌት የብሉን ኩሉ እንተ ደኣ እቲ ብሪችን ናይ ሄይት እንተ ደኣ በዚሑ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ክርከቡ ናይ ግድን እዩ። ስለዚ ክንቁጠብ ኣለና ብፍላይ ፕላትፎርም ሒዞም ዘለዉ ሰባት ክጥንቀቁ ክኽእሉ ከም ዘለዎም ኢና ንኣምን።
ሕራይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ኣብዚ ኮሚኒቲ ናና ኣብዚ ማሕበረሰብ ፈጢርዎ ዘሎ ሓፈሻዊ ስግኣትን ናይ መጻኢ ኣብ ምዕራብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ወይ ኒውዚላንድ ናይ ምንባር ስቅሳነት ይኽትኸልእ ነገራት ቁሩብ ትርኢ ዲኻ ወይስ ኣይ እዚ ከም ቀደሙ ክሓልፍ እዩ ከም ቀደሙ እዩ እቲ ሂወት ዝቕፅል ዘሎ ኢልካ ተኣምን? እንታይ ዓይነት ብፍላይ ኣብቶም ዝውለዱ ቆልዑ ስድራ ቤታት ናይ ስግኣት ምልክታት ይረአ ዶ ወይስ ድሓኒ?
ኣነ ሓሳዊ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይ ትንክፍን እዩ ንማንም ሰብ እንተደኣ ኢለ ነቲ እስላማይ ብፍላይ እንተደኣ ይትንክፎ ነኢለ ይሕስ ኣለኹ ማለት እዩ። ይትንክፎ እዩ ብሓቂ ካብ ነፍስና ትሒዝና። ምክንያቱ ንሕና ሃሶ እናበልና ናብዚ ዝመፃና ሰላምን ቅሳነትን ደሊና ኢና። ከምዚ ዓይነት ነገር ሃሶ ክንብላ ይመፃና። ነዞም ሰባት መብዛሕቶም ሞይቶም ዘለዉ ትማሊ ኣብ ክራይስት ቸርች ከምዚ ንሕና ኩነታት ዘጋጠሞም ሰባት እዮም። ንሕና ሃገርና ሰላም ቅሳነት ዘለዎ ሃገር ነራ ተትኸውን ኣብዚ ኮፍ ክንብል ኣይንተመነናን። ናይ ፍሬዘር ኣኒን ዘረባ ክንሰምዕ ወይ ኣደዳ ናይ እዞም ዋይት ሱፕረማሲስት ንጎ ንጎ ኤክስፒሪየንስ ንገብሮ ኣብ ጎደናታት ሜልበርን ክንከውን ኣይምፈተናን። ግን ኣንፎርቹነትሊ ካልእ ዓይነት ግብረ ሽበራ ኣብ ሃገርና ይግበር ስለ ዘሎ ንሕና እውን ግዳያት ናይ ግብረ ሽበራ ኢና። ስለዚ ኣብዚ ከድናዮ ግብረ ሽበራ ይስዕበና ኣሎ። ስለዚ ሆፕፉሊ ንሕና ንምነዮ ነገር ተዳ ሃልዩ ሃገርና ተመሊስና ፍትሓዊት ዲሞክራሲያዊት ንኩሉ ኢንክሉሲቭ ዝኾነት ሃገር ተፈጢራ ደቂ ክትሕብሕ ብኤርትራ ኢና እዚ እቲ ትምኒትና።
ሕራይ ኡስታዝ ሑሴን ዓብድልዋስዕ ካብዚ ካብ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ናብ ኣውስትራልያ ንዝሃብካና ትንታነ ይነቀይቀኒ ኢልና ኣብ ካልእ ብካልእ ጉዳያት ክንረኸብ ፍሉጥ እዩ። ንሎሚ ግና ኣብዚ ኣክልና ይቀኒለይ
ይቀኒለይ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.